Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ministri Pacolli thot se Kosova nuk ka marrë asnjë notë verbale për tërheqje të njohjes. Kompleksi metalurgjik Feronikeli po i nënshtrohet procesit të rrimë këmbjes. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për të shmangur luftën tregtare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u pajtuan për një plan që synon në reduktimin e tensioneve tregtare midis BE-s dhe SBA-s. Dy zyrtarët u takuan për më shumë se 2 orë në shtëpinë e bardhë përpara se të bënin publike marrëveshjen, e cila nga ministri gjerman i ekonomisë Peter Altmaier u përshkruar si përparim i madh që mund të shpëtojë miliona vende pune. Me këtë marrëveshje, Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë më planet për vënien e tarifave mbi prodhuesit evropian të makinave dhe dy palët do të punojnë për të zgjidhur çështjen e tarifave amerikane mbi çelikun dhe aluminin. Bashkimi Evropian ndërkaq u zotua për blerjen e fasuleve dhe të gazit natyror nga SBA-ja. Rezultatet e hershme të zgjedhjeve kombëtare të Pakistanit e nxjerrin në APRC liderin e opozitës Imran Khan. Me votat e numëruara në pothuajse gjysmën e qendrave të votimit, partia e tij Terek e Insaf udhëheq, por rivalët pretendojnë se ka manipulim të madh të votave. Zgjedhjet kombëtare në Pakistan u mbajtën të mërkurën dhe u shënuan me një sulm të madh vetvrasës në qytetin Quetta, ku mbetën të vrarë mbi 30 vet. Gati 106 milion qytetarë kanë pasur të drejtë vote për asamblen kombëtare prej 342 ulësesh dhe për asamblet në provincat Kiberpaktunva, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Policia në Pekin tha se një person ka shpërthyer një pajisje të vogël jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin kinez. I dyshuari u identifikua me mbiemrin Yang, 26 vjeç. Në incident u plagos vetëm ai. Një zëdhënës i ambasadës tha se shpërthimi ka ndodhur të njëjtën rreth orës 1 pasdites sipas kohës lokale. Një video postuar në mediat sociale tregon një kordon të policisë dhe tym në ajër pranë kompleksit diplomatik. Presidenti i Federatës Gjermane të Futbollit Reinhard Grindel tha se ka bërë gabime në interpretimin e fotografisë së futbollistit Mesut Özil me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, por i mohoi akuzat për racizëm. Özil dhe dorëheqja nga ekipi kombëtar i Gjermanisë të dielën duke kritikuar federatën, Grindelin, tifozët dhe mediat për, siç tha, racizëm ndaj njerëzve me rrënjë turke. Özil vetëm me prejardhje turke mbrojti daljen e tij në fotografi me Erdoganin, i cili në Gjermani shihet gjithnjë shumë si autoritar. Grindel tha se i vjen keq që kritikat e federatës për fotografin janë abuzuar për slogane raciste. Si president, është dashur të jem më i qartë. Çdo formë armiqësisë raciste është e patolerueshme dhe e papranueshme, tha Grindel. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëmi i Kosovës Bejet Pacolli thot se deri më tash askush nuk ka dërguar notë verbale për tërheqje të njohjes së Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ai thot se Serbia është duke shpenzuar shumë energji për pengimin e Kosovës nga antarësimi në mekanizma ndërkombëtar. Bisedën me ministrin Pacolli ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Pacolli, aktualisht po zhvillohet një betejë diplomatike me Serbinë rreth njohjeve të reja të Kosovës. Së fundmi keni akuzuar autoritetet serbe se po përdorin edhe shitjen e armëve si mjet për të penguar njohjet. Sa në fakt po arrin Serbia të pengojë procesin e njohjeve të reja?
Është vërtet se Serbia tani është duke harxhuar shumë kohë, shumë mjete, shumë energji me shumë njerëz në përbot duke tentuar që të pengoj Kosovën, integrimit të Kosovës, njohjet e Kosovës, kultivimin e marrëdhënieve të mira me shtetet tjera të Kosovës. Dhe kjo mua me brengos vetëm nga rrofshi human, sa pa përgjeshëm jon njerëzit dhe që tentojnë vetëm të shkatrojnë gjërat në përbot. Kurse ne jemi shumë të inkurajuar nga dëshira e madhe për të vepruar, dëshira e madhe për të fillu marrëdhënie të mira me gjithë botën për Kosovën dhe dëshira e madhe që Kosova të ketë miq kudo në çdo kontinent. Inkurajohëm edhe nga e drejta legjitime e qytetarëve të Kosovës që të jenë të lirë, që të kenë në shtet vetin dhe të veprojnë, punojnë për Kosovën si shtet i pavarur.
Pra, apo arrin Serbia, do të thotë që të ketë ndikim për këtë çështje?
Dhe shiqoni, ne nuk kemi marr asnjë notë verbale prej asnjë shteti në botë ku një shtet ose një farë mënyre vjen pyetje njohja Kosovës. Normalisht shtetet që kanë njohë Kosovën e kanë njohë me një notë verbale. Nota verbale është drejtuar në institucionet e Kosovës dhe si e tillë ka hap kapitullin e marrëdhënieve të mira të Kosovës me këtë shtet. Nëse ndryshon diçka në këtë rrafsh, i njëjti shtet duhet që t'ia drejtojë Kosovës një notë verbale dhe t'i thotë që ne nga sot juve nuk i njohim. Do thotë ndryshojmë pozitën, qasin me ju. Edhe pse nuk është diplomatike, nuk nifet fare një veprim i tillë për arsye se një shtet nuk ka nevojë të thotë shtetit tjetër që unë duhet të kam marrëdhënie të mirë ose ju. Ai vetëm nëse dëshiron ndalet mos të ketë marrëdhënie të mira, por nuk thuhet ajo. Kemi dëgjuar se në Beograd vinë disa funksionarë të shteteve të ndryshme, me shteteve të vogla kryesisht, aty çarkullon një dokument që është i njëjtë në gjitha rastet, më merr mendje se është i shkruar në Beograd dhe praktikisht vetë përpara atij njeriu që ta nënshkruan. Dhe këtu si arsye deri tash Beogradi ka përdor se gjoja se ne jemi në bisedime me Kosovën dhe njohja e juaj e Kosovës do thotë pengon zhvillimin e dialogut. Por ne nuk kemi marrë asnjë notë verbale prej askujt. Dhe kjo është dashur nëse ekziston një gjë tillë t'i komunikohet Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Pacolle mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kompania për përpunimin e nikelit në Drenas, Feronikeli, është shitur nga pronari i cili e ka privatizuar këtë ndërmarrje në vitin 2006 dhe pronare e re është një kompani nga Londra dhe Shqipëria. Punëtorët e kësaj kompanie po shpresojnë se me ndërrimin e pronareve do të ringjallet kompleksi, i cili ka ndërprerë prodhimin që nga muaji i prill për shkak të problemeve financiare. Kronikën e Adi Ahmetit.
Kompleksi metalurgjik Feronikeli po i nështrohet procesit e rimëkëmbjes për herë të tretë brenda me pak se 20 vjeteve. Së pari sfidë me vete për Feronikelin ishte transformimin nga një ndërmarrje shoqërore në private dhe së dyti problemet financiare që quan deri tek ndërrimi pronarit që kishte privatizuar atë. Feronikeli, diku një prej gjigantëve ekonomik të Kosovës, ka rënë tani në duart të një pronari të ri. Punëtorët e këtij kompleksi që ndodhet në Drenas shpresojnë se pronari i ri do të ringjallë këtë ndërmarrje, duke rikthyer prodhimin me kapacitet të plotë dhe shlyerjen e borxheve financiare që ka kompania. Kjo kompani ka ndërprerë prodhimin në muajin prill të këtij viti për shkak të problemeve financiare. Kompania për përpunimin e nikelit në Drenas, Feronikeli, është privatizuar nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit në vitin 2016 me anë të metodës e spin-offit special nga kompania britanike Alferon. Një vit pas privatizimit, aty kishte filluar prodhimin e kompleksin e quajtur Newco Feronikeli. Ndërkaq, 3 ditë më parë, në një njoftim të autoritetit kosovar të konkurencës, thuhet se është marrë vendim që një kompani me qendrën në Londër të kontrolloj 100% të aksioneve të kompanisë industriale. Pjesë e kësaj kompanie është grupi Balfin nga Shqipëria, grup ky që ka njoftuar se do të zotrojë aksionet e New Feronikelit përmes kompanisë Limited dhe është zotuar se do të investojë menjëherë fondet e mjaftueshme për të rikthyer prodhimin me kapacitet të plotë brenda muajit gusht. Këto zotimi kanë kthyer shpresat edhe të 800 punëtorëve të Feronikelit, të cilëve pronari i vjetër u ka mbetur borxh një pagë gjysmë. Përfaqësues të sindikatës e punëtorëve tregojnë se të martën kanë pasur takime me pronarët e rinë të grupit Balfin dhe NKL Limited, të cilët kanë premtuar shlyerjen e borxheve si dhe investime në kompani. Fehminika, kryetari sindikatës së punëtorëve, tha për Radion Evropa e Lirë se pas takimit pronari i ka paguar një pagë, kurse përgjysmën e pagës e mbetur borxh nga kompania, ai është zotuar se do të paguhet brenda 15 ditësh.
Ky që pronari i ri ka premtuar investimet nevojshme për Feroniklin, ky që mbrana prej një javë deri në 3 javë ditë ka premtuar që do të rifillon prodhimin.
Nga situata krijuar në gigantin e prodhimit të nikelit kanë pësuar dhe kompanitë private dhe punëtorët e kontraktuar për punën në teren. Njën nga to është kompania Dino Kompanie, cila ka pasur kontrat me Feroniklin. Drejtori financiar i kësaj kompanie, Sabeden Salihu, për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se nga nëntori vitet e kaluar nuk janë duke punuar. Ai tha se ishte shtrënguar që të ndërronte vendin e punës 110 punëtorëve që kanë qenë të përfshirë në këtë kontrat. Saliu thot se Feroniklin nuk i ka përfunduar të gjitha obligimet financiare ndaj kësaj kompanie, ndonse nuk tregon për ndonjë shumë konkrete.
Kena besedu me drejtorin, që shtuja marrëveshjet, me janë i spunës dhe me këtë kërshet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri përpjekje të qartësojë konfuzionin diplomatik të shkaktuar nga administrata Trump, duke lëshuar një deklaratë që konfirmon se Shtetet e Bashkuara nuk e njohin aneksimin e Krimes nga Rusia. Pompeo po ashtu tha se nuk do të ketë lehtësim të sankcioneve kundër Rusisë, derisa ajo të mos ia kthejë kontrollin e këtij gatishulli Ukrainës. Hollësit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara lëshuan një deklaratë formale që konfirmon refuzimin e aneksimit të gatishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Rusia po përpiqet të minojë një parim ndërkombëtar që ndajnë shtetet demokratike. Deklarata e tij pasoi vërejtjet e fundit kontradiktore nga presidenti Donald Trump dhe zyrtarët e administratës në lidhje me mundësinë e ndryshimit të qëndrimit të Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e konfirmojnë si politikë refuzimin e tyre për të njohur pretendimet e Kremlinit për sovranitet mbi territorin që ka konfiskuar me forcë, dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar thuhet në deklaratën e Pompeos të titulluar Deklarata e Krimes. Në ujdime aleatët, partnerët dhe komunitetin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë aneksimin e Rusë të Krimes dhe zotohen se do ta vazhdojnë këtë politikë derisa të rikthehet integriteti territorial i Ukrainës, thekson deklarata. Në një dëshmi më pas, përpara Komitetit të Senatit Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë, Pompeo tha se nuk do të ketë lehtësim për Moskën nga sanksionet që i ka vënë SBA-ja për aneksimin e Krimes, derisa Rusia të mos ia kthejë kontrollin e këtij gatishulli Ukrainës. Rusia e ka aneksuar Krimen, gatishull në ditin e zi, qysh në vitin 2014. Ajo po ashtu ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës që luftojnë forcat qeveritare. Kjo luft ka marrë mbi 10.300 jetë njerëzish dhe ka detyruar edhe SBA-n edhe Bashkimin Evropian t'i vënë sanksione Rusisë. Nuk ka qenë me njëherë qartë se çfarë synonte deklarata, por Pompeo në njoftimin e tij iu referua deklaratës Velesit më 1920. Ky akt ka qenë një vendim i Shteteve të Bashkuara për të mos njohur aneksimin sovjetik të tri shteteve baltike, Estonis, Letonis dhe Lituanis. Kjo politik ka zgjatur 50 vjet. Mosnjohja e aneksimit të Krimes ka qenë po ashtu politikë administratës së ish-presidentit amerikan Barack Obama, por deklarata e Pompeos duket si një përpjekje për të qartësuar qëndrimin e administratës aktuale pas një konfuzioni diplomatik. I pyetur nga gazetarët më 29 qershor nëse raportet për të ndaluar kundërshtimin e aneksimit të Krimes janë të vërteta, Trump ka thënë do të shohim. Trump është përgjigjur në mënyrë të ngjashme dhe kur është pyetur nëse ai do të konsideroj heqjen e sanksioneve amerikane mbi Rusinë. Do të shohim se çfarë bën Rusia, ka thënë Trump. Deklaratet e tij kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, sidomos në Ukrainë, se Trump mund të pranojë kapjen në një territori në kontinent për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org në përsëllje dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.